Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Žetev je v polnem teku, veliko nagaja tudi vreme, še več pa je pravzaprav glavobola glede odkupne cene žit, ampak kot kaže, tako je in tako bo. Daleč za nami so tisti časi, ko so bile cene dogovorjene vsaj mesec dni pred žetvijo in zdaj je kar v navadi, da se dogovarjajo o teh cenah in se zgodi tudi kaj takega, kar se je zgodilo letos, namreč, da je žetev že v polnem zamahu cen dogovorjenih pa ni bilo oziroma so nastale kar take po enem samem dogovoru med odkupovalci. No, vsekakor, na to področje nam bo poskušal na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje pokukati gospod Franc Kičan, podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije in pa predsednik odbora za poljedelstvo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, hkrati pa tudi v funkciji člana pogajalske skupine za določitev cene. Gospod Franc, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vi v studiju in pa tudi vsi, ki poslušajo vaš radio.
Poglejte, nekako zdaj vemo, kaj se je zgodilo, cene so postavljene, pridelovalci so primorani žito prodajati po teh cenah, ki so bile, so precej nižje od tega, kar so recimo zračunali na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, kar ste kmetje pridelovalci zahtevali, da bi bila pravična cena. Ampak zdaj vam nekako očitajo še politiko, namreč zaradi jesenskih volitev v Kmetijsko-gozdarsko zbornico naj bi si pogajalci nekako nabirali točke pri tem početju. Kako vi komentirate tako pritlehne izjave?
No, glejte, če sva čist poštena, meni politične točke oziroma tudi skupina kmetov, ki sodeluje v naši skupini prodaje pšenice, nam ni v interesu nobenih političnih točk, čeprav mogoče doma pri naši hiši po 40 let mojega aktivnega dela na tem področju mi že večkrat svetujejo: stari, sedi se, umiri se, vnuke imaš, kmetijo imaš, kmetijo hočemo še izgrajevati, graditi hočemo, pusti vse ostalo, razen čira na želodcu, si nič drugega nakopleš. Ampak gledajte, bil sem rojen kot mali človek, živel sem kot kmet, kot mali otrok na kmetiji in to mi je prišlo pod kožo. Želja mi je, ker so mi čerka in sin na kmetije, vsake na svoji kmetije, in želja mi je, da ti mladi ljudje, ki prevzemajo zdaj kmetije in ki smo jih s politiko napeljali za prevzemnike in nagrajevali, da pa bi le bil čas, da se spodobno živi na kmetiji. Glejte, eno človeško življenje 40 let, pa te več ni. In v te 40 letih, če živiš kot pes ali pa kot tlačenec ali pa živiš spodobno, je velika razlika. Glejte, to, kar se zdaj dogaja, pustimo zdaj mi politične točke. Bile so čudovite leta, ko smo tudi midva poročala po tisti krizi in nedolgo v petek smo mi obravnavali en predlog na enem sestanku. 2010. leta je bilo prodane Slovenije 18 tisoč ton pšenice. In takrat je udarila kriza, minister Žida je rekel, to se ne moramo iti, dajte se organizirati. In so bila čudovita leta, ko smo imeli lepo ceno 200 pa 220 evrov, pa smo imeli 100 tisoč ton pšenice. Ampak potem se je pa zadeva zasukala, zamenjali so se na področjih žita ljudje in prihajajo neki drugi interese, kar naenkrat je samo interes kapitala, trga, več nobenih dogovor in danes smo prišli oziroma pred nekaj dnevi do največjega razočaranja. Najprej so nas vozili, gonili po pridelovalce pred kmetijskem ministrstvu, češ v Sloveniji se ne sme zadruga v imenu pogovarjati o prodaji pšenice, ne sme se nomen drug pogovarjati, to mora biti organizacija pridelovalcev. A Ampak mi imamo zdravo zadružništvo in smo strajali. Zadruga je tista, ki organizira setev in pa žetev in pa prodaja pšenice. Potem so nas peljali na AVK, češ, vse to na pobudu živilske zbornice, kmetijsko živilske zbornice. In so nas na AVK odpeljali, to je agencija varstva konkurence. Češ, to, kar mi delamo, je sporno za zakon v konkurenčnosti, ampak ugotovili smo, da nekak se pa moramo kmetje in pa kupci zmeniti, kako se bomo pogovarjali o ceni pšenice in kako bomo se dogovarjali o nekih izhodiščnih parametrih, kako bomo merili kakovost. In čeprav v teh letih, dveh, treh je pa res bilo hudo in smo zdaj iz leta v leto nazadovali, leto se je pa žal zgodilo to, da po AVK-ju in po OP-ju smo se enkrat srečali v Murski Soboti, kjer je bistvo bilo samo kako poštudirati evropski trg, globalni trg, slovenski trg. Izgledalo je tako, če bi mi Slovenci za 40 tisoč tonami bili veliki vplivnež na globalnem trgu svetovnem. Ne, veste, gledajte, ne pomenimo nič, tudi na evropskem. Je pa res, da smo ugotovili, da zaradi korone epidemije so pa slovenski mlinari izpraznili vse zaloge po Hrvaškem pa po Mađarskem in so se nakopičili en kup pšenice po znatno višji cene. Nekaj je ostalo tudi slovenske, mislim, da kar nekaj 10 tisoč ton in zdaj naenkrat v Sloveniji ni povpraševanje za pšenice in ko smo to zadnjič mi v Murski Soboti ugotavljali, pa smo le prosili prodajalce, dajte, gledajte, smo dan dva v žetve, dajmo se tudi zmeniti po čem, pa po kaki formuli bomo letos prodajali. In nekako usvojeno je bilo, da naj bo, mi smo predlagali namreč, naj bo vse model lanskoletni, pa tudi naj bojo cene lanskoletne, čeprav nekdo je imel prste vmes, da je izračunal, da je letno strošek pridelave pšenice samo 148. Naj spomnim, da leta 2011, 2012, 2013 je bil strošek pridelave 180 do 192 ali 3 evre. Dosti večji, odkot zdaj ti podatke, pa ko ste že mogoče kdo slišal, da so nam ovrednotili velike vrednosti slame 250 evrov, pa da so nam ovrednotili, da je delo na kmetiji vredno 6 evrov, pa ne vem, kaj vse take stvari se dogajale. In ko bi mogli reči, dajte, ja, je spremenljiva cena, lanskoletna cena pšenice tudi za letos, je bil predlog strani prve dame kmetijske živilske zbornice, kmetijsko-živilske zbornice, ne kmetijske, ampak živilske zbornice, da se moramo enkrat srečati, ker nimamo opremeljivega podatka, je kvalitetna pšenica ali ni kvalitetna. Bili smo prepričani, pa vedeli smo, da je bo manj, ker je bila suša in da bo vpliv na kvaliteto tudi prisoten. Smo mi na to pristali in v Murski Soboti prekinili pogajanja, ko bi pa se mogli za 3 dni najti, so nas obvestili, čujte, zadruge že imajo, itak, naše pa tudi imajo, ni smiselno nadaljevati. Izvedeli smo namreč, da so se isti dan, ko so nam odpovedali naše sodelovanje pa pogovarjanje, najdli na znani lokaciji, tam je v ene vasi se Biborce, na gostilna Marič, vsi v kompletu, vsi mlinarji, živilska zbornica, podjetja, delniške družbe in od tam izvira za nova cena, ki je nižja od lanskoletne. Naš predlog ni bil usvojen in so rekli, hočeš, nočeš, če date za to, če ne, znajte se po svoje. In žal, slovenski kmetje in pa kupci se letos nismo zmenili za ceno, določili se jo sami na svoj način. Je pa res vprašanje, ali je to še žitna veriga, ali je pa to več čist neka druga forma.
Ja, ampak gospod Franc Kučan, če nekako zdaj potegnemo črto, veriga ni naredila preskoka v izbrano kakovost na področju žitnih proizvodov, tako kruha kot tudi drugih. To bi nekako lahko reševalo ta pogled, ampak zdi se, da ni interesa. Tiste znamke proizvedeno v Sloveniji očitno dovolj nagovarjajo ljudi.
No, gledajte, zaista to dve dobre ugotovitve tudi z vaše strani. Mi smo na petkovem sestanku od državnega sekretarja, gospoda dr. Podgorška, in pa od direktora direktorata za hrano zahtevali dvoje. Sicer prvo smo zahtevali, da neha država reklamirati slovensko, dokler se ne spremeni pravilnik, da tudi na blagovni znamki slovensko, ki pomeni, da je bistvo, če je v Sloveniji prepakirano, ni važno izvora, kjer je proizvedeno, da je že blago slovensko, to smo zahtevali, da se ta pravilnik naj spremeni, da naj slovenski kupec točno ve, kje je izvor glavne surovine. In je bilo strani dr. Podgorška zagotovljeno, da se zadeve spreminjajo in da tudi v Evropi je v tej smeri že tekla diskusija, da pa tudi, če je imenovali izdelek po državi članici, da pa najboljše zmeraj tudi na deklaraciji zapisano izvor surovine. Res pa je, da je druga naša velika priložnost izbrana kakovost. Na tej temi se že dela, mislim, da 5 ali 6 let. Jaz sem zdaj v to vključen kot predsednik sektorskega odbora 3 leta in ogromno stvari smo že naredili. Narejen je neki pravilnik strani pridelave pšenice, ampak zopet se je zataknulo pri gospodarski zbornici, ker v sektor izbrane kakovosti oziroma v proces morajo stopiti vsi udeleženci, se pravi kmetijski sektor, predelovalni sektor in trgovski sektor. Kmetijski sektor je pristopil za enkrat žal pri gospodarski zbornici, pa ni bilo nekak izraženega volje za pristopiti in mislim, da bi to bila velika priložnost, da bi bili slovenski kruh, moke, pekovski izdelki deklarirani z znakom izbrana kakovost, to bi pomenilo to, da je pridelano, predelano, pakirano vse v Sloveniji. Vendar mi imamo v sistemu gospodarske zbornice tudi velike igralce, ki igrajo velike vloge in žal eni nimajo interesa, kajti oni so kupci tujega blaga in ker ni dovoljeno, da bi ti lahko mešal slovensko pa tuje, pa deklariral zbrano kakovostjo, ne izkazujejo interesa, so pa vplivni pri gospodarski zbornici, živilski podjetji in enostavno se ne premakne nobena zadeva. Na petkovem sestanku še zmeraj bilo nekako izraženo, dajte, vztrajajte, pogovarjajte se, mi bomo nadaljevali, mi bomo iskali rešitev in če se bi nam to zgodilo, potem ja, v naslednjih letih slovenska pšenica ima deklaracijo izbrane kakovosti, vsi kruhi, vsi pekovski, vsi mlevski izdelki bi bili deklarirani in slovenski kupec ne bi bil več zavajan, da bi pod blagovno znamko slovensko dobival tuje blago. Moramo pa povedati, da nismo mi kmetje glih razočarani zdaj ja, na ceni, dohodek se nam zmanjšuje. Žalostine nas še bolj to, da slovenski kupec bo še zmeraj plačeval najdražji kruh, najdražje pekovske izdelke, da zaradi te pocenitve ne bo se nič cena zmanjšala v mali prodaje, da pa to razliko, kaj so vzeli kmetan iz žepa, se bojo zdaj razdelili mlinarji, peki in pa trgovci, mi pa, če dalje bolj, ostajamo šibki, izropane in nemočne.
Ja, to nikakor ni dobra popotnica v prihodnost, ampak če vas prav razumem, gospod Franc Kučan, tudi na nas potrošnikih je, da bi zahtevali, da če imamo recimo 40 do 100 tisoč ton lahko slovenske pšenice, imamo tudi slovenski kruh in druge slovenske izdelke iz slovenske moke, torej v znamki izbrana kakovost. Takrat se bodo zganili tudi drugi, kaj ne?
Se globoko z vami strinjam, vendar glejte, za dober uspeh morajo biti vsi za. Če pa vsi niso za, pa je enem zavirač, potem zadeva se ne premakne, ampak nekomu to v tem slovenskem prostoru paše. Glejte, jaz rečem tak, mi smo mlada kapitalistična družba. V zdravem kapitalizmu so odnosi dogovorjeni pa urejeni. Drug drugega spoštujejo. Pri nas žal tak kapitalizem in pa pohlep po kapitalu dobičko je tak velik, da ni vprašanje, ali boš ti ustal, ki si šipki, ali ne boš ustal. Glavno, da se jaz hitro bogatim in jaz imam moč nad tabo. Glejte, tako živimo in bomo mogli se še zelo, zelo potruditi, da to spremenimo tudi v Sloveniji.
Hvala lepa za pogled na to področje. Naj se do prihodnje žetvene sezone vendarle kaj zgodi v drugi smeri. Gospod Franc Kučan, lepo nedeljo vam voščim.
Ja, hvala lepa za te spodbudne besede, tudi vam in vašim poslušalcem lepo nedeljo, prav pa tako lepega vremena v nadaljevanju, naj se vsekakor ta pšenica, ki je že zrasla, končno enkrat pospravi, kaj te žetev se začne zavlečevati, za vsakim dnem, ko pa pride neki dež, pa gubijo kmetje na kvaliteti, tak da dajmo, da se naj Bog usliši in nam da, da to pšenico pospravi. Hvala lepa.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš drugi gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospod Jože Mohar iz semenarskega podjetja RVA Slovenija, ki ga poznate pod znamko Agrosat. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, sem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Lepo nedeljo želim.
Kako pa semenarje, recimo, vidite to vsakoletno določanje cen, ko je žetev nekako že stekla? Se vam ne zdi, da bi to moralo se zgoditi že prej, da bi ta veriga morala delovati bolj pregledno?
Tako je letošnje leto mogoče še bolj posebno kot pretekla leta, saj se pogovarjamo res o odkupnih cenah med žetjo, ne da bi trg praktično določil cene žit že pred žetvijo. Vemo pa, da žal nimamo vpliva na cene, da rečem tako administrativno, ker ti pač trg zaradi ponudbe in povpraševanja določa cene. Vsi si želimo više cene kot pridelovalci, kot semenarji, praktično v interesu vseh je, da so cene više. Mogoče pa letošnji moment na trgu, predvsem posledica pandemije COVID, ki je vplivala seveda na manjšo potrošnjo. Tudi sam verjetno, tudi sam kapital se je zaustavil, to se pravi investicije in vse v predelovalni industriji, manjša poraba, manj ljudi, zmanjša turizem in jaz sem prepričan, da to vse vpliva, to se pravi na manjšo povpraševanje in na znižanje oziroma že tako nizkih cen žit.
Ja, kavbojski pristop na trgu pa verjetno vse skupaj še poslabšuje.
Tako je. Predvsej neorganiziran trg, pogledamo si samo trg, ne vemo, mleka, ki je izredno organiziran v Sloveniji, pa kljub temu, da je prišlo do padca cen po drugi strani, pa so ostali trgi seveda po mojem mnenju bistveno manj organizirani in to seveda vpliva tudi na, ko nekdo ponudi nižjo ceno od normalne cene ali pa željene cene, se trg poruši in samo en ponudnik je dovolj, da cena pade in smo tam na nizki ceni.
Magister Jože Mohar, pred mikrofon sem vas želel povabiti predvsem zaradi dejstva, da imamo še eno težko situacijo v letošnjem letu pravzaprav. Zdaj tik pred žetvijo, ko nekako žita recimo pšenice dosegajo tisto vlago, ki bi omogočala žetov, pride ploha. Pride dež, potem je dva dni sonce in pride spet dež. Kaj to pomeni pravzaprav za kakovost žit, ki jih ni bilo še mogoče požeti?
No, preteklem tednu se je res vreme pokvarilo, znižanje temperatur, občasne padavine seveda niso idealne za spravilo žit. Severovzhodna Slovenija je po mojem mnenju pospravila že predvsej zgodnejših in srednje zgodnjih pšenic, poznejše sorte verjetno še čakajo in tudi južna Slovenija že del požela. Občasna deževja, ko je treba pšenico seveda požeti in tudi ostala žita, ne pomeni nič dobrega, če so to močni nalivi, to se pravi močne plohe, nevihte, lahko pride do lomljenja klasov, se pravi izgube samih zrn, ki padajo na tla, nekako po nekaterih ocenah so lahko te izgube tudi do 20%. Po drugi strani pa, ko je seveda zrne tehnološko zrelo, primerno zažeto pomeni, Vemo, da žanjemo pri vlagah zrnja nižjih od 14%, pa če žit praviloma ne dosušujemo, kajti s tem bi si še stroške povečali ob že tako nizkih cenah. Vendar to izpiranje, ko bi že zrne moralo biti požeto, ima seveda negativne vplive tudi na samo kakovost. Pri tem imam predvsem v mislih padanje vsebnosti beljakovin in zniževanje tako imenovanega števila padanja, to se pravi pekovskih značilnosti, se pravi poslabševanje pekovskih značilnosti pri žitih. To sta dva kakovostna kriterija, ki se začneta poslabševati zaradi samih padavin v času, ko bi bilo spravilo potrebno požeti žita. Po drugi strani pa pri zgodnejših pšenicah, pri rži, pri tekali, ki jih žanjemo kasneje, vemo, da se rž tritekalja žaneta praviloma ob koncu julija, v nekaterih območjih Slovenije, pa tudi v začetku avgusta v določenih letih, pa lahko prihaja do samega kaljenja zrna na klasih, kar pa še dodatno poslabša samo kakovost požetega zrnja.
Verjetno, če gre za krna žita, to kaljenje ni tako udarno, pač se da še reševati, če gre pa za žita, krušna žita, je pa to težko.
Tako je, pri krušnih žitih praktično izgubimo krušno kakovost in govorimo, po mojem mnenju, o krmnih žitih v nadaljevanju, če pride do kaljenja. Pri recimo krmnih žitih, kot je recimo tritikala, ki se večinoma seveda uporablja za krmo, pa tudi poslabša samo kakovost zrnja, seveda v zrnu pride do procesov kaljenja, pomeni, da se pač škrob spreminja v sladkorje in takšno žito se seveda bistveno slabše skladišči, ima manjšo energetsko vrednost. Po drugi strani pa pri določenih sortah lahko prihaja tudi ob obilnem deževju oziroma nadaljevanju deževja in nezmožnosti spravila do rasti, to se pravi bolezni, fuzarioz, tvorbe mikotoksinov v zrnu, ki pa so na vse zadnje lahko na koncu tudi strupeni za same živali, to se pravi, moramo biti pozorni tudi na prisotnost plesni oziroma mikotoksinov.
Magister Jože Mohar, pred leti sem slišal strokovnjake, ki so nekako govorili v prid zgodnim pšenicam, da bi se izognili tem težavam. Potem so prišla drugačna leta in se je izkazalo, da so poznejo boljše odnesle. Kako bi vi potegnili črto glede na dolgoletne izkušnje?
Pri zgodnih pšenicah je prednost predvsem tem, da jih mogoče sejemo na lažja peščena tla, kajti na ta način se izognemo mogoče zgodnim sušam, vročinam, prisilnemu dozorevanju in tako dalje. To pomeni na ekstremno lahkih tleh, če se odločimo za pridelavo pšenice, zgodnejše sorte. Po drugi strani, kot so pa že omenila, pa so zgodnejše sorte pšenic bolj občutljive na kaljene na klaso. To se pravi, če jih ni možnost pospraviti v neugodnih letih, to se pravi za žeto, pa lahko pride do prej do kaljenja zrna na klaso kot pri poznejših sortah. Potem spet gre za vprašanje kakovosti. Trg zahteva večinoma poprečne pšenice, te najboljše pšenice, ki so najbolj cenjene, žal niso plačane toliko več, kot se jih včasih manj pridela, pa vseeno pač mlinari porabijo večinoma poprečne kakovosti pšeničnega zrna, dodajo pa te najboljše sorte in ponavadi so nekoliko kasnejše sorte, lahko kvalitetne še ni pa nujno, seveda lahko pa so tudi poprečne kakovosti. Vemo, da sama pri zgodnosti se tudi poznejše sorte so dosti krat bolj rodne, samo če pogledamo drug del Evrope, ne Slovenijo, to pomeni, ne vem, Nemčijo, severnejše države, vemo, da tam pšenice žanjajo tam po velikem šmarnu, po 15. avgustu, se pravi druga polovica avgusta, in seveda pričakujejo pri teh poznejših sortah, ki imajo daljšo vegetacijo, daljšo rast, tudi bistveno večje pridelke, kot jih lahko dosežemo v Sloveniji z recimo z najzgodnejšimi sortami, pa čeprav imamo tudi določene zelo zgodne sorte, ki so izredno rodne.
Za konec, magister Jože Mohar, je lahko nagnjenost kaljenja v klasu tudi sortna lastnost?
Pred leti sem pri nekaterih sortah videl, da je bilo napisano, recimo, da so odpornejše proti temu pojavu.
O tem govorimo ponavadi ravno pri tritikali in pri aržitu. Se pravi, določene sorte tritikale so bolj nagnjene k kaljenju na klasu, druge manj. Pri tritikalah vemo, da imamo nekako dva tipa sort, tiste, ki so bližje pšenice in tiste, ki so bližje rži, pšenični tipi, rženi tipi. Ni nujno, da so rženi tipi lahko bolj nagnjeni kaljenju, vendar to je že, bom rekel, stvar žlahtnjenja genetike, v bistvu že žlahtnitelji spremljajo oziroma zasledujejo to lastnost pri sortah, recimo pri tritikali, da so čim bolj odporne na kaljenje na klasu.
Tako. Hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro, lepo nedeljo.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Dobra, domača hrana je delo pridnih rok.
Za konec pa še en dve novici. V začetku julija je v Bohinjski Bistrici potekalo drugo srečanje skupine za spremljanje agrarnih skupnosti, ki so ga gostili predstavniki agrarnih skupnosti Bohinjska Bistrica, Bohinjska Češnica, Stara Fužina, Studor in Savica ter župan Bohinjske Bistrice Jože Sodija in kmetijski svetovalec za to območje, torej območje Bohinja Dušan Jovič. Srečanje je potekalo v dveh delih. Na terenskem ogledu so udeleženci spoznali, kako agrarne skupnosti delujejo v praksi ter s kakšnimi težavami se srečujejo ob gospodarjenju svojimi zemljišči v alpskem prostoru. Potem so pa na drugem delu srečanja potrdili zaključke prvega srečanja in predvsem razpravljali o možnih rešitvah številnih izzivov za izboljševanje pogojev delovanja. Enotni so bili v ugotovitvi, da je posebnost agrarnih skupnosti povezana z zemljo in teritorijem ter zaradi tega se je skupno upravljanje v daljni preteklosti sploh razvilo. Na apnenčastih tleh Alp, Notranjske in Krasa je gospodarjenje posebej zahtevno zaradi pomankanja vode, dodatno pa v Alpah tudi zaradi strmin, kar so lahko ob pogledu na pobočja ob jezeru tudi nazorno spoznali. V Bohinju je torej poleg specifičnih izzivov kmetovanja dodatna težava usklajevanje zahtevami varovanja narave, ker je večina zemljišča agrarnih skupnosti v območju Triglavskega narodnega parka. Na srečanju so nastali tudi predlogi za novelo zakona o agrarnih skupnostih. V sklopu aktivnosti EIP projekta Seneno mleko in meso pa je zaživel spletni portal Seneno, na katerem lahko vsi zainteresirani najdete zanimive informacije o prireji senenega mesa in senenega mleka ter se tudi pridružite članom zavoda Seneno. Ta združuje rejce, ki svoje živali hranijo po pravilih Seneno. Člane zavoda Seneno vodi prepričanje, da je uspešnost celotnega sistema oskrbe s senenimi živili potrebno postaviti jasna pravila ter scheme kakovosti in certificiranja. Skupaj si torej prizadevajo za širjenje zavedanja pomena kmetovanja na območjih za težjo kmetijsko pridelavo. Toliko za danes. Robert Božič in Matej Kržišnik, ki sva bila z vami, se poslavljava, vam voščiva lepo nedeljo in vas vabiva k poslušanju spet čez teden dni.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.